Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad. I denne episoden skal du få høre om diktatoren som bygget flest bunkerser I hele verden, og gjorde det forbudt å ha skjegg. Dette historien om Albanias diktator Enver Hoxha. Det nærmet seg slutten av oktober året 1969. I den albanske byen Berat forberedte man seg på å feire et jubileum. Den 22. oktober var nemlig 25-årsdagen for det man kan kalle frigjøringen og opprettelsen av landets såkalte første demokratiske regjering. I forbindelse med jubileet hadde det kommet en viktig nyhet. Enver Hoxha, den allmektige generalsekretæren I Albanias kommunistparti, planla å besøke byen for å delta I feiringen. Innbyggerne gikk straks I gang med forberedelsene. Gatene ble ryddet, fortauene ble reparert, og husveggene fikk nye malingsstrøk. I det de forberedte seg på å ta imot nasjonens leder, fikk Berats lokale kommunister en idé. De tok derfor turen til fjellet Spirag, som strakte seg 1200 meter over byen. Der begynte de å samle sammen hundrevis av steiner som lå spredt langs fjellsiden. Steinene ble deretter vasket nøysomt med limesirup for å gjøre de godt synlige på lang avstand. En lokal leder I kommunistpartiet dirigerte så 600 ungdommer på avstand ved hjelp av et teleskop, slik at steinene utgjorde en rekke bokstaver. Hver bokstav hadde en lengde og bredde på 40 ganger 2 meter. Etter 15 dager var arbeidet fullført. Da innbyggerne I Berat rettet blikket oppover, kunne de se at navnet Enver hadde blitt skrevet inn I fjellveggen som en hyllest til Enver Hoxha. Det var det siste I en rekke av stormannsgale påfunn I det som har blitt husket som et av tidenes mest bizarre diktatur. For å forstå det hele tar vi oss tilbake til begynnelsen av historien. Datoen var den 16. oktober 1908. Denne dagen ble Enver Halil Hoxha født I den lille albanske byen Gjirokastër. Landet han en dag skulle styre med jernhånd, var imidlertid enda ikke blitt en selvstendig nasjon. I stedet var Albania del av det osmanske riket, som ble styrt fra Konstantinopel, byen vi I dag kaller Istanbul. I 500 år hadde osmanerne hersket over et imperium som strakte seg fra Egypt til Balkanhalvøya, der Albania lå med ryggen mot Adriaterhavet I vest. Landet utgjorde dermed grensen mellom det osmanske riket og Italia, som lå på den andre siden av sjøen. I sør grenset Albania til Hellas, et land som tidligere hadde vært en del av osmanernes imperium. I løpet av 1800-tallet hadde imidlertid grekerne løsrevet seg gjennom en frigjøringskrig der de mottok støtte fra flere europeiske stormakter. I en alder av 4 år opplevde Enver Hoxha at det var Albanias tur til å vinne selvstendigheten. I 1912 startet nemlig det som har blitt husket som den første Balkankrigen, I det flere land på Balkanhalvøya gikk til krig mot det osmanske riket. Resultatet var en klar seier for den såkalte Balkanligaen, en allianse bestående av Serbia, Hellas, Montenegro og Bulgaria. Som en følge av nederlaget måtte osmanerne avstå store landområder på Balkan. Blant disse områdene var Albania, som deretter fikk status som en selvstendig stat. Den nye nasjonen tok dermed sin plass blant nabostatene, som I tillegg til Hellas bestod av Montenegro og Serbia. I 1918 slo de to sistnevnte seg sammen med andre land på Balkanhalvøya som hadde blitt selvstendig I kjølvannet av Første verdenskrig. Mot nord og øst fikk Albania derfor en ny og ikke minst større nabo I form av nasjonen som fikk navnet Jugoslavia. Til sammenligning utgjorde Albania en lilleputt. Med et areal på nesten 29 000 kvadratkilometer utgjør landet under en tredjedel av størrelsen til Østlandet. Likevel Albania hjem til et variert landskap som inneholder både fjell, vakker middelhavskyst og mer enn 250 innsjøer. Midt I landet finner man hovedstaden Tirana, en by som I dag hjem til 600 000 mennesker. Takket være det skiftende terrenget har Albania vist seg å være en vanskelig nøtt å knekke for forskjellige erobrere som har forsøkt å innta det lille landet opp gjennom historien. Hoxha ble derfor født inn I det som var et stolt folkeslag som flere ganger hadde måttet kjempe for sin frihet. Til tross for dette var albanerne få I antall. Da landets første folketelling ble gjennomført I 1923, var det bare rundt 800 000 innbyggere å finne. Velstanden var heller ingenting å skryte av. Likevel led ikke Enver Hoxha nød gjennom oppveksten, ettersom foreldrene Halil og Jilo hadde evnet å livnære seg godt. Faren Halil var nemlig en vellykket muslimsk kjøpmann som drev handel med tekstiler. På grunn av forretningsreisene hans I Europa og USA var Halil imidlertid fraværende. For å fylle behovet sitt for en farsfigur dannet den unge Enver derfor tette bånd med onkelen Hüsn Hoxha, en radikal ateist og nasjonalist som også var den lokale borgermesteren I Hoxha-familiens hjemby Girokaster. Til tross for dette skal Enver Hoxha ha utvist en begrenset interesse for politikk I løpet av den tidlige oppveksten. Han gjorde det likevel godt nok på skolebenken til at han mottok et statlig stipend som ga han muligheten til å gå på en fransktalende skole I en av Albanias større byer. Her våknet omsider interessen for politikk I det han meldte seg inn I en studentforening som protesterte mot det eneveldige styret til Albanias konge Sog den første. Uten at han på dette tidspunktet ante det selv, skulle den 16 år gamle Enver en dag gå I Sogs fotspor som landets enehersker. Det neste steget på veien mot makten lå imidlertid utenfor Albanias grenser. I 1930 reiste nemlig Hoxha for å fortsette studiene I Frankrike. Etter å ha mottatt nok et statsstipend, flyttet han til den franske byen Montpellier for å studere botanikk, et emne han selv hevdet å ha absolutt ingen interesse for. Det var derfor ingen stor overraskelse da han droppet studiene etter kort tid. Året etter reiste Hoxha I stedet til Paris, denne gangen for å studere filosofi. I den franske hovedstaden traff han på andre albanere som også hadde søkt seg til utlandet. Blant disse fantes det en gruppe med kommunister som I likhet med Hoxha var kritiske mot Kong Sogs styre. Idet den fremtidige diktatoren begynte å omgås med disse landsmennene, hoppet han nok en gang av studiene. Hoxha skrev så en rekke artikler I en kommunistisk avis der han stilte seg kritisk til monarkiet I hjemlandet. I 1933 bidro dette til at han mistet stipendstøtten. Dermed avsluttet han nok en gang studiene før han flyttet til Belgia. Der skaffet han seg jobb I den albanske utenrikstjenesten I hovedstaden Brussel. Likevel skulle han snart ende opp på flyttefot igjen. Etter at han hadde arbeidet som byråkrat I to år, ble det nemlig oppdaget at Hoxha oppbevarte kommunistisk lesestoff på kontoret sitt. Han fikk derfor sparken. Uheldigvis for hans landsmenn innså den arbeidsløse Hoxha at han var I besittelse av språkkompetanse som ga ham muligheter på det albanske arbeidsmarkedet. I 1936 reiste den fremtidige diktatoren derfor tilbake til hjemlandet der han begynte å jobbe som fransklærer ved en av de gamle skolene sine. Hadde den politiske situasjonen I Albania forholdt seg stabil, ville verden kanskje aldri ha hørt mer fra Enver Hoxha etter dette. Kanskje ville han ha endt opp som en obskur fransklærer som ble husket best for å ha forfattet en håndfull artikler I en kommunistisk avis? Skjebnen ville det imidlertid annerledes. I april 1939 ble Albania invadert av fascistdiktatoren Benito Mussolinis Italia. I motsetning til I tidligere århundrer var det denne gangen vanskelig å forsvare landet. I møte med italienske krigsskip, tanks og kampfly var den albanske hæren totalt underlegen. Etter bare 5 dagers kamp så kong Sog seg derfor nødt til å flykte til Hellas, idet kongeriket hans ble okkupert av italienerne. Fra eksil erklærte kongen følgende, «Vi foretrekker å dø, fra det minste barn til den eldste mann, for å vise at vår uavhengighet ikke til salgs.» Det viste seg imidlertid at folket hans ikke lot seg imponere av Sogs budskap. Albanias innbyggere var ikke villige til å dø for den regjerende monarken, som I stedet endte opp med å tilbringe resten av livet sitt I eksil. Ettersom Sog hadde stukket av med Albanias gullbeholdning, hadde han likevel nok til salt I grøten. For albanerne flest ble situasjonen langt mindre komfortabel under okkupantene. Italienerne krevde blant annet at alle offentlige ansatte måtte melde seg inn I det albanske fascistpartiet, noe kommunisten Hoxha nektet. Han måtte derfor forlate lærerjobben da han igjen fikk sparken. Han flyttet til hovedstaden Tirana, hvor han åpnet en tobakksbutikk, men I skjul fortsatte Hoxha samtidig å være aktiv blant de albanske kommunistene. Slik ble han etter hvert en viktig mann I den kommunistiske motstandsbevegelsen som kjempet mot okkupasjonsmakten. Da andre verdenskrig brøt ut, ble denne kampen intensivert I det italienerne invaderte Hellas via Albania. Den italienske invasjonen ble imidlertid presset tilbake mot grensen mellom de to landene, der de albanske fjellene ble gjort til krigsskueplass. For å hjelpe sine italienske allierte, invaderte deretter Nazi-Tyskland både Jugoslavia og Hellas. Slik ble nærmest hele Balkanhalvøya okkupert av nazistene. For de albanske kommunistene var motstandskampen en mulighet til å tilkjempe seg politisk makt. Den 9. november 1941 ble derfor det albanske kommunistpartiet offisielt dannet, og det skulle ikke ta lang tid før Hoxha steg til topps I partiets hierarki. I løpet av de foregående årene hadde Hoxha vært en aktiv del av grasrota I kommunistbevegelsen, og da italienerne oppdaget aktivitetene hans, hadde han måttet flykte til fjells. Derfra hadde han skaffet seg nok innflytelse til at han snart ble valgt inn I det nystiftede partiets sentralkomité, som en av 7 menn. Hvordan Hoxha klarte å manøvrere seg fram til en maktposisjon I kommunistpartiet, framstår på mange måter som et mysterium. Han var nemlig hverken spesielt velkjent eller godt likt av våpenbrødrene sine. Ifølge en teori kunne han takke 2 hemmelige jugoslaviske agenter som visstnok hjalp ham å stige I gradene blant de albanske kommunistene. Muligens øynet de mystiske agentene en mulighet til å gjøre Hoxha til Jugoslavias mann innad I partiet. Det skulle I så fall vise seg å være en feilslått plan. I det andre verdenskrig nærmet seg slutten, ble det klart at de tyske og italienske okkupantene kom til å tape krigen. Den albanske motstandsbevegelsen, som ble ledet av kommunistene, så derfor sitt snitt til å ta makten. Da okkupantene trakk seg ut I 1944, ble det opprettet en midlertidig regjering. Den ble ledet av Enver Hoxha. Han viste raskt at han ikke hadde planer om å dele på makten. Da den triumferende Hoxha ankom hovedstaden Tirana, sørget han for å beordre henrettelsen av 400 politiske motstandere. I 1945 ble regjeringen hans anerkjent av andre verdenskrigs seierherrer, USA, Storbritannia og Sovjetunionen. Dette til tross for blodsutgytelsen som var I ferd med å utspille seg da Hoxha konsoliderte makten sin. Det ble gjennomført arrestasjoner og henrettelser I stor skala I det politisk opposisjon ble forbudt. Og det ble erklært ny albansk folkerepublikk, der Hoxha tok stillingene som statsminister, utenriksminister, forsvarsminister og øverste kommanderende for hæren. Deretter satte han I gang det som skulle være en storstilt modernisering av landet I tråd med kommunistisk tankegang. Jordbruk ble konfiskert og omorganisert til kollektive gårdsbruk. Banker og næringsliv ble nasjonalisert, og den albanske overklassen som hadde eksistert før verdenskrigen, mistet sin makt. Noen av endringene var faktisk til det bedre, særlig når det gjaldt likestilling. I årevis hadde albanske kvinners status blitt regulert av en gammel, tradisjonell lov ved navn kanun. Den sa blant annet følgende. En kvinne som en sekk, og skapt for å holde ut så lenge hun lever I sin ektmanns hus. Under Hoxha ble imidlertid kvinners rettigheter forbedret, og antallet kvinnelige arbeidstakere steg dramatisk. Det ble også gjennomført et enormt utdanningsløft I landet. Da Hoxha kom til makten, var hele 90% av menneskene som levde på den albanske landsbygda analfabeter. I løpet av de første årene av regimet hans økte antallet lese- og skrivekyndige med 30%. Og da styret hans nådde sin ende, var utdanningsnivået I Albania sammenlignbart med de fleste vestlige nasjoner. I tillegg gjennomførte Hoxha andre progressive endringer. Han forbød blant annet den gamle middelalderskikken Jack Maria, en form for blodfeide som lenge hadde skapt konflikt I det albanske samfunnet. I tillegg ble sykdommene malaria og syfilis, som utgjorde et stort problem I Albania, utryddet. Til tross for disse framgangene var hverdagen langt fra trygg for albanerne flest. Det tok ikke lang tid før det ble fullstendig åpenlyst at den gamle fransklæreren ikke bare var maktsyk og stormannsgal, han var også en blodig tyrann, preget av mistenksomhet mot både ekte og innbilte fiender, noe de ikke skulle bli færre av I årene som kom. I det den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen startet I kjølvannet av 2. verdenskrig, fikk nemlig Hoxhas paranoide sinn rikelig med fôr. Mellom 1949 og 1953 forsøkte de kommunistfientlige amerikanske og britiske etterretningstjenestene å smugle guerillasoldater inn I Albania I et forsøk på å styrte Hoxha. Soldatene som bestod av monarkister som ønsket å gjeninnsette Kong Sog, ble imidlertid avslørt og havnet I hendene på Hoxhas sikkerhetstjeneste. Diktatorens styrker gjorde kort prosess med fangene og henrettet til sammen 300 mann. Trusselen fra Vesten var dermed beseiret for denne gang, men for Hoxha fantes det likevel potensielle farer på alle kanter. Han forestilte seg at det fantes fiender blant hans tidligere kommunistiske allierte I nabolandet Jugoslavia, som ble ledet av Josip Tito. Den dypt mistenksomme Hoxha fryktet nemlig at diktatorkollegaen ville forsøke å gjøre Albania om til en nikkedukke. Hoxha uttalte derfor følgende. Målet for jugoslaverne å hindre landet vårt I å utvikle industri og en egen arbeiderklasse, og gjøre det for alltid avhengig av Jugoslavia. Da det så oppstod et brudd I alliansen mellom Tito og Sovjetunionens leder Josef Stalin, ga Hoxha sin fulle støtte til Stalin. Albania brøt derfor alle bånd med Jugoslavia, som deretter ble behandlet som en fiende. Etter Stalins død skulle Hoxha likevel også bryte med Sovjetunionen, som bevegde seg I en retning som var altfor liberal for den albanske lederens smak. I 1956 kritiserte den nye sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov Stalins omfavnelse av en personlighetskult I det han tok et oppgjør med den avdøde diktatorens maktmisbruk. For Hoxha, som fortsatte å beundre Stalin, var den nye retningen helt uakseptabel. Forholdet mellom Albania og Sovjetunionen ble derfor stadig dårligere. I 1961 ble bruddet omsider komplett, da Hoxha holdt en tale der han gikk offentlig ut mot Khrusjtsjov og hevdet at Stalin hadde vært Sovjetunionens siste sanne kommunistiske leder. Kort tid senere ble Albania ekskludert fra den kommunistiske forsvarsalliansen Warszawapakten, som var ledet av Sovjet. På denne måten ble Albania stadig mer isolert, og landene befant seg til slutt verken på USAs eller Sovjetunionens side I den kalde krigen. I stedet hadde Hoxha skapt sitt eget lille eremittrike, hvor han forfektet en egen tolkning av kommunismen. Ideologien fikk navnet hoxhaisme, og utgjorde en tankegang som langt på vei var et forsvar for den type diktatur som hadde blitt praktisert av tyrannen Josef Stalin. I likhet med Stalin var utrenskningen en av Hoxhas favorittmetoder for å holde på makten. Gjennom diktaturet hans ble mellom 5000 og 25000 mennesker henrettet etter å ha blitt anklaget for å være fiender av folket. Samtidig hentet han fram et annet av Stalins gamle triks I form av personkulten. I løpet av årene Hoxhas propagandamaskineri surret og gikk, ble han nærmest fremstilt som en levende gud, et geni som kontrollerte alle deler av det albanske samfunnslivet. Sitatene hans ble gjort til obligatorisk pensum I landets skolebøker, og som vi allerede har hørt, ble navnet hans skrevet inn på fjellet Spirag. Jo mer makten gikk til hodet på Hoxha, desto mer paranoid ble han. Han var særlig mistenksom til potensielle trusler fra utlandet. For Hoxha var Jugoslavia, Sovjetunionen og USA mulige fiender. I 1968 gjorde han derfor utenlandsreiser forbudt I et forsøk på å beskytte Albania mot ytre påvirkning. Det ble bygget elektriske gjerder langs grensene, ikke bare for å hindre at mennesker skulle ta seg inn, men også for å hindre albanere å reise ut. Det eneste unntaket ble gjort for de som reiste I offisielle ærender. Samtidig ble vestlig kultur gjort til den store fienden. Musikk fra Vesten ble derfor bannlyst fra statlige radiostasjoner, og albanere som lyttet I skjul til den forbudte musikken risikerte straff. I en av talene sine forklarte Hoxha avgjørelsen ved å si følgende. Det nettopp denne kulturen, ledsaget av sensasjonell reklame som oversvømmer kino- og tv-skjermene, magasiner, aviser og radiosendinger, all masseinformasjon og propagandamedier. Målet å gjøre den vanlige mannen til en passiv forbruker av giftige borgerlige ideer, og gjøre dette forbruket til en avhengighet. Ikke bare har vi ingenting å lære av denne kulturen, og ingen grunn til å gi den til våre masser og ungdom, men vi må avvise den foraktelig og bekjempe den med besluttsomhet. Det var likevel ikke bare vestlig kultur som ble diktatorens mål. I tillegg ble skjegg gjort forbudt, ettersom Hoxha anså de for å være uhygieniske. Forbudet var vel å merke også et forsøk på å slå ned på både ortodoxe kristne og muslimer som tradisjonelt hadde latt skjegget gro. For Hoxha var det nemlig bare plass til én trosretning I Albania, nemlig hoxhaismen. Diktatorens største redsel var imidlertid truslene han mente fantes utenfor landets grenser. Han fryktet en ny invasjon, lik den italienske som hadde funnet sted I 1939. Likevel så han ikke bare for seg én enkelt fiende. I Hoxhas sinn var det en konstant frykt for at Albania skulle invaderes på samme tid av USA, Sovjetunionen og Jugoslavia. For å verne om riket sitt bestemte han seg derfor for at folket hans bokstavelig talt skulle grave seg ned. Han beordret igangsettelsen av en storstilt bunkerisering av Albania, et prosjekt som innebar byggingen av titusenvis av betongbunkere over hele landet. Planen var like absurd som den var ambisiøs. Hoxhas visjon var at det skulle finnes bunkere for å huse alle landets innbyggere, som på dette tidspunktet hadde blitt 3 millioner. Da arbeidet gikk I gang på slutten av 60-tallet, fortsatte det derfor gjennom resten av diktatorens levetid. Byggeprosjektet viste seg å være så omfattende at det ble en byrde for den hardt pressede albanske økonomien. Likevel insisterte Hoxha på at det skulle oppføres bunkere I alle landets kriker og kroker, fra strender og fjell til vingårder og landsbyer. Ingen steder var et unntak. Hoxhas bunkere ble bygget under de velstelte plenene til Albanias beste hoteller, midt I byens gater og til og med på kirkegårder. Hoxha forklarte det hele på følgende vis. Hvis vi slakket på vår årvåkenhet I selv et øyeblikk, eller tonet ned vår kamp mot våre fiender I det minste, ville de slått til umiddelbart som slangen som biter deg og injiserer giften før du klar over det. Resultatet var et land som ble gjemt til hundretusenvis av bunkere. I dag finnes det I gjennomsnitt 5 bunkere per kvadratkilometer I Albania, som derfor det land I verden som har flest bunkere per innbygger. Den totale mengden som ble bygget var minst 173.000. Blant de høyere estimatene som finnes har tallet på Hoxhas bunkerser kommet opp på over 700.000. For å bemanne forsvarsverkene sørget Hoxha for å mobilisere nesten en tredjedel av landets befolkning. Dette ble et slags albansk svar på heimevernet. Fra treårsalderen ble innbyggerne lært opp til å være årvåkne mot det diktatoren kalte både ytre og indre fiender. Fra 12-årsalderen ble gjennomført opplæring der barn lærte seg å bemanne den nærmeste bunkeren for å slå tilbake mot en fiendtlig invasjonsstyrke. Lokale avdelinger I kommunistpartiet sørget også for å tildele familier sine egne personlige bunkere, som de fikk ansvaret for å både rengjøre og vedlikeholde. Som om ikke det var nok, ble det I tillegg arrangert sivilforsvarsøvelser 2 ganger I måneden. Under øvelsene som varte 3 dager I strekk, mottok alle sivile I tjenestedyktig alder rifler som de skulle trene med. Vel å merke uten ammunisjon. Til tross for de enorme tiltakene for å forsvare landet mot ytre trusler, var effekten tvilsom. Treningen var dårlig, det fantes ikke nok drivstoff eller ammunisjon, og våpen og utstyr var av elendig kvalitet. Det albanske militæret manglet også et velfungerende kommandosystem. Det eneste man hadde oppnådd var å skape et enormt pengesluk I statsbudsjettet. Bare én enkelt bunker kostet like mye å bygge som det en 2-roms leilighet ville gjort. Dette betydde at pengene heller kunne gått til å løse Albanias problem med hjemløshet. Bunkeriseringen sørget også for å ta penger fra andre samfunnsprosjekter, slik som veibygging. Ifølge Josif Sigalia, arkitekten som hadde fått oppgaven med å designe bunkersene, kostet 20 mindre bunkere like mye som en veistrekning på 1 kilometer. For å gjøre det hele verre, kostet Hoxhas forsvarsprosjekt også en rekke liv. Det har blitt estimert at det døde om lag 70-100 tvangsarbeidere I året som et resultat av byggingen. Hoxha lot seg likevel ikke overbevise om at ideen hans hadde svakheter. Diktatorens respons var kontant da den albanske forsvarsministeren Bekir Baluku kritiserte bunkerprosjektet I en offentlig tale. I 1974 ble Baluku arrestert og anklaget for å være en agent for det kinesiske kommunistpartiet, som Hoxha også hadde kommet på kant med på dette tidspunktet. Baluku ble så anklaget for å ha planlagt et statskupp før han deretter ble henrettet. Dermed fortsatte bunkeriseringen av landet, og i det byggingen gikk sin gang, rettet Enver Hoxha igjen blikket mot potensielle indre trusler mot styret hans. I løpet av 70-tallet strammet han inn grepet om makten ytterligere i en serie utrenskninger av politiske motstandere. Igjen ble det gjennomført både arrestasjoner og henrettelser. Blant de som mistet livet var Josef Sigalia, mannen som hadde designet Hoxhas bunkere. Situasjonen ble ikke mindre blodig i tråd med at årene gikk. I 1981 beordret Hoxha henrettelser av flere statsansatte og høytstående medlemmer av det albanske kommunistpartiet. Mehmet Shehu, en av hans trofaste våpendragere gjennom 40 år, ble tvunget til å begå selvmord etter en uenighet om utenrikspolitikk. Han ble så fordømt som en forræder etter sin død. Ikke engang i Hoxhas indre sirkel kunne man være trygg mot diktatorens paranoia, som kun ble matchet av hans stormannsgalskap. Det kom derfor neppe som noen stor overraskelse da Hoxha begynte å arbeide på sine personlige memoarer, en serie som til slutt kom til å dekke hele 13 bøker. I tillegg sørget han også for å forfatte en rekke andre verker som sammen utgjorde en samling på 65 volumer. Det kan tenkes at den litterære produksjonen økte i tråd med at Hoxha ble tvunget til å roe ned den fysiske aktiviteten sin i tråd med at helsen sviktet. Han hadde nemlig aldri kommet seg helt til hektene etter å ha blitt rammet av et hjerteinfarkt i 1973. Ved inngangen til 1980-tallet var det også klart at Hoxha ikke var i ferd med å bli yngre. Da han passerte 70 år, så den stadig mer skrøpelige diktatoren seg derfor nødt til å overføre noen av vervene sine til Ramiz Alia, en av de yngre lederne i kommunistpartiet. Til tross for at han fortsatt var landets mektigste mann, var det nemlig klart at Hoxhas tid ved makten nærmet seg slutten. I det helsen fortsatte å svikte, endte den tidligere allmektige diktatoren opp med å tilbringe sine siste år i rullestol, mens han led av diabetes og manglende blodtilførsel til hjernen. Omsider klarte ikke hjertet hans å holde det gående lenger. Den 11. april 1985 døde Enver Halil Hoxha i en alder av 76 år. Da hadde han styrt Albania med jernhånd gjennom 4 tiår. Det ble erklært 7 dagers landesorg, og den avdøde diktatorens lik tilbrakte 2 dager på paradeseng i Tirana. Deretter ble han begravet etter en minnetjeneste på et av byens offentlige torg. I Hoxhas ånd nektet den albanske regjeringen å motta utenlandske delegasjoner som ønsket å delta i begravelsen. Han ble deretter etterfulgt som Albanias leder av Ramiz Alia. Under hans styre gjennomførte landet til slutt en fredelig overgang fra diktaturet. I 1990 ble utenlandsreiser igjen tillatt, og Alia godtok folkets krav om å tillate opprettelsen av andre politiske partier enn kommunistpartiet. Den 20. februar 1991 ble datoen for diktaturets symbolske slutt, da hundrevis av demonstranter tok til gatene i hovedstaden Tirana. I byens sentrum samlet det seg rundt den 12 meter høye bronsestatuen av Enver Hoxha, som sto som et minnemerke over den avdøde diktatoren. Deretter rev de den over ende. Med det hadde historien om Enver Hoxha fått sin ende. Han hadde gått fra å være sønn av en kjøpmann til å bli den obskure fransklæreren som steg i gradene i motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Han samlet deretter all makt i egne hender og innførte et totalitært regime. I dag utgjør de tusenvis av bunkersene som fortsatt ligger strødd gjennom Albania, en påminnelse om hans tid ved makten. Det var en tid som huskes som et av historiens mest bisarre diktatur. Du har nå hørt historien om Enver Hoxha. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.